«Петарда». 5 вибухових темов на Єврорадіо.
Вітаю вас на хвалях Єврорадіо. При мікрофоні Ліза Кучарава, і гэта програма «Петарда». На протягу ближайших 30 хвилин подведем виніки понеділка 26 снежня. Наші теми. Удельника площі 2010 осудили на 1,5 года обмежування волі. Лукашенко розповів, де Білорусь буде шукати заміжні кредити. Хокейний клуб «Юнацтва Мінськ» купляє 30 упаковок мілдранату. Гэта і інші теми чекають вас наперадзе у програмі «Петарда».
Штодзённая інформаційная програма «Петарда». 5 вибухових темаў на Еўрарадыё.
Галоўная навіна панядзелка 26 снежня. Удзельнік плошчы 2010 Уладзімір Кондрусь асуджаны на 1,5 года абмежавання волі без накіравання ў папраўчую установу. Гучны працэс завершыўся ў судзе Мінска. Палітвязня прызналі вінаватым ва ўдзелі ў масавых беспарадках, якія адбыліся 6 гадоў таму. Працягвае наш журналіст Алесь Пілецкі, які прысутнічаў на судовым паседжанні.
Быў вызвалены ў залі суда Уладзімір Кондрусь сёння. Яго прызналі вінаватым, і вырак у суда прагучала пакаранне 1 год і 6 месяцаў абмежавання волі без накіравання ў калонію. Аднак быў залічаны той час, які ён правёў у СІЗА, і фактычна Уладзіміру Кондрусю засталося толькі каля 6 месяцаў абмежавання волі. Дакладней можна будзе сказаць, калі ўжо пабачым дакумент сам. А вось ці стала ў Беларусі менш на аднаго палізняволенага, тут пытанне адкрытае, таму што ўсё ж такі вырак прагучаў, і Кондрусь адбывае пакаранне, вось пачынаючы з сённяшняга дня, ён ужо зноў жа ён адбывае пакаранне, толькі што ён будзе адбываць яго дома.
Адзначым, што пракурор прасіла для Уладзіміра Кондруся 3 гады абмежавання волі, гэта значыць больш мягкае пакаранне, чым прадугледжанае па законе. Бок абвінавачвання патлумачыў гэта тым, што ў падсуднага дыягназавалі псіхічнае расстройства. Таксама мужчыну чакае прымусовы медычны нагляд і лячэнне ў псіхіатра. Ситуацию с покаранием удельника площади 2010 для Еврорадио прокомментовал правооборонца Валентин Стефанович.
Ну, а этот судовый процесс я расцениваю тем, что потребование, ну, скажем, мягкого покарания, не связанного с позволением воли, оно обумолено этим лику и политическими аспектами, и нежеланием, как бы, створать некие напружения, иметь видовочного политического изневоления по позициях, по яких европейский звяз и США однозначно выказаліся ўжо ў свой час. Яны нават адрэагавалі введзеннем санкцый, значыць, да Рэспублікі Беларусь.
Заявіў Валянцін Стэфановіч. У сваю чаргу адразу пасля вызвалення Уладзімір Кондрусь заявіў, што ён ні аб чым не шкадуе. Мужчына лічыць, што выйшаў на волю дзякуючы падтрымцы краін Еўрасаюза.
Падтрымцы не толькі Беларусі, а там, мабыць, палякаў, эстонцаў, я не ведаю іх. Я на свабодзе.
Не шкадуеце мне?
Распавёў Уладзімір Кондрусь. Нагадаем, што Кондрусі абвінавацілі ва ўдзелі ў масавых беспарадках ў дзень выбараў 19 снежня 2010 года. Праваабаронцы прызналі яго палітычным вязнем. На судовае паседжанне 26 снежня Кондрусь ехаць адмовіўся, таму працэс праходзіў без яго.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Працягваем праграму «Петарда» і чарговая істотная навіна панядзелка. Александр Лукашенко не паехаў на саміт Еўразійскага эканамічнага саюза і АДКБ, які праходзіў 26 снежня ў Санкт-Петербургу. Аднак яго адсутнасць ніяк не паўплывала на падпісанне падрыхтаваных дакументаў. Пра гэта заявіў прэс-сакратар прэзідэнта Расіі Дмітрый Пяскоў. Па яго словах, усе дакументы, якія падпісваюцца ў панядзелак, раней цалкам узгаднілі з беларускім бокам. Таксама Пяскоў адзначыў, што гэтыя дакументы затым адправіць у Мінск на подпіс Аляксандра Лукашэнкі. Расійскі чыноўнік распавёў, што афіцыйны Мінск загадзя паведаміў, што Лукашэнкі не прыляціць на саміт у Санкт-Петербургу. Як паведамлялася раней, на саміт Саміті ЕАЕС планавалі падпісаць мытны кодэкс.
Праграма «Петарда». 5 вибухових тэмаў на Еўрарадыё.
Чаргова істотная навіна. Александр Лукашенко распавёў, дзе Беларусь будзе шукаць замежныя крэдыты. Кіраўнік дзяржавы адзначыў, што за апошнія гады ў афіцыйнага Мінска склаліся партнёрскія адносіны з шэрагам замежных банкаў, якія працуюць у Беларусі. Па яго словах, Беларусь мае добрую крэдытную гісторыю, і гэтым варта карыстацца.
Просто нужно шевелиться. Денег в мире предостаточно. Конечно, никто разбрасываться ими не будет, но наша страна имеет хорошую кредитную историю. Мы никому никогда не были должны и не планируем иметь просроченные кредитные ресурсы или долги.
Александр Лукашенко пропонаваў браць крэдыты ў заходніх банках і ў беларускіх філіялаў банкаў Расіі. Кіраўнік дзяржавы падкрэсліў, што крэдыты патрэбны найперш рэальнаму сектару эканомікі. Прычым, па словах Лукашэнкі, не толькі беларускі бок шукае крэдыты, але і замежныя банкі самі прапаноўваюць Мінску свае грошы. Тым часам вядомы эканаміст Сергей Чалы і Вадзім Іосуп у эфіры Еўрарадыё абмеркавалі, пад што беларускія ўлады збіраюцца брать новые пазыки.
Если говорить о сегодняшнем совещании по поводу кредитов, конечно же, это касалось не кредита МВФ, а о привлечении банковских кредитов в экономику страны, в том числе, может быть, со стороны российских банков, которые в Беларуси работают. Но тут основная проблема, как мне видится, не в недоступности этих кредитов, не в недоступности финансирования и там величине процентной ставки. Банально нет проектов эффективных и окупаемых, которые стоило бы кредитовать.
Не на проекты же они берутся сейчас.
Непонятно, подо что эти деньги брать, да, чтобы был какой-то шанс их отдавать.
Ну как подо что? Вот я, например, тебе должен, да, там завтра должен отдать. Вот давай ты мне сегодня одолжишь, я тебе тогда завтра верну. А нет, тогда завтра не верну.
Нет, ну да, это называется умным словом рефинансирование долга.
Именно так.
Адзначым, што днямі міністр фінансаў Беларусі Владзімір Амарын заявіў, што да канца года наша краіна разлічвае атрымаць новы крэдыт ад Еўразійскага фонду стабілізацыі і развіцця.
Штодзённая праграма «Петарда».
Чарговая навіна ў праграме «Петарда». Парламенцкі сход Беларусі Расіі ўзначаліў Вячаслаў Валодзін, спікер Расійскай Дзярждумы. Валодзіну 52 гады. Пасаду старшыні Дзярждумы ён займае з кастрычніка бягучага года. Перад гэтым на працягу 5 гадоў ён быў першым намеснікам кіраўніка адміністрацыі прэзідэнта Расіі. У сваю чаргу старшыня Палаты прадстаўнікоў Беларусі Уладзімір Андрэйчынка быў абраны першым намеснікам старшыні парламенцкага сходу.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
На сайте дзяржаўных закупак з'явілася абвестка пра тэндэр ад хакейнага клуба «Юнацтва Мінска». Пынулася, што клуб купляе за кошт бюджэту «Мілдранат». Пра тое, навошта адзін з лідараў айчыннага хакея набывае забароненыя медыкаменты, высвятляў Артём Мартынович.
На сайте дзяржаўных закупак з'яўляецца абвестка пра тэндэр ад хакейнага клуба «Юнацтва Мінск». Клуб купляе за кошт бюджэту 30 упаковак «Мілдранату». Гэты прэпарат з пачатку 2016 года быў прызнаны сусветнай антыдопінгавай асацыяцыяй ВАДА допінгам. Менавіта яго ўжыванне стала прычынай шматлікіх дыскваліфікацый у спартовым свеце. За мільдонія на алімпіяду ў Рыа не змог паехаць беларускі тайквандзіст Арман Маршал Сілу. За допінгу на алімпіядзе адхілілі ад удзелу беларускіх вяслярак, бо ў трэнера знайшлі 16 таблетак мільдонія. Такой закупкай хакейнага клуба «Юнацтва Мінск» здзіўленая ў нацыянальным антыдопінгавым агенцтве. Пра гэта распавядае дырэктар Дзяніс Мужухін.
Ну, конечно, это ненормально. Для каких целей они приобретают? Может быть, ситуация, что, может, кому-то этот препарат надо в терапевтических целях. Да, в общем-то, заменить можно, если врач планирует. Может, они для персонала переживают очень тренера, коллектив.
Але, як не дзіўна, хакейный клуб «Юнацтва Минск» не збирается выкарыстоўваць «Мілдранат», а заявка у тендеры – бюрократичный момент. Тлумачыць прадстаўнік клуба.
В случае оформления терапевтического исключения препараты просто не могут использовать. Но, например, в прошлом году, когда «Мілдранат» попал в список запрещенных, у нас в клубе его не использовали и, в принципе, не планируется. Но поскольку государственные эти учреждения бывают всякие бюрократические что ли моменты, чтобы на всякий, грубо говоря, случай, чтобы в распоряжении был этот препарат. Но, наверное, я думаю, что его мы исключим из закупок.
Юнацтва Мінск падкрэслівае, што ў сваёй спартыўнай дзейнасці прытрымліваецца правілаў барацьбы з допінгам і не заахвочвае выкарыстанне спартсменамі забароненых прэпаратаў. На сайце хакейнага клуба было змешчанае тлумачэнне лекара, начальніка аддзела медыцынскага забеспячэння юнацтва Мінск Андрэя Канстанціновіча.
Мілдранат можа выкарыстоўвацца спартоўцамі для лячэння захворванняў, але толькі пры афармленні тэрапеўтычнага выключэння.
Тлумачыць Канстанціновіч, што да абвесткі пра тэндэр ад хакейнага клуба, то лекар сказаў наступнае.
Заданне на закупку арганізацыі тых ці іншых прэпаратаў афармляецца ў канцы года, мае папярэдні характар і ахоплівае ўсе 12 месяцаў наступнага. Прадбачыць, каму, калі і які прэпарат можа спатрэбіцца ў будучыні, немагчыма. Праводзячы тэндэр, арганізацыя толькі вызначае кампанію, у якой будуць набывацца лекавыя сродкі. Сама закупка прэпаратаў адбываецца пры іх неабходнасці. У выпадку з тымі, што змяшчаюць забароненыя рэчывы толькі пасля афармлення тэрапеўтычнага выключэння. Аднак пасля ўнясення мілдраната ў спіс забароненых прэпаратаў хакейным клубам юнацтва Мінск ні ён, ні яго адпаведнікі не набываліся.
Мельдоній быў унесены ў спіс забароненых рэчываў сусветным антыдопінгавым агенцтвам з 1 студзеня 2016 года. Рэчыва адносіцца да класа С4 забароненага спісу сусветнага антыдопінгавага агенцтва, гармоны і модулятары метабалізму. ВАДА ўнесла мельдранат у спіс забароненых прэпаратаў пасля звароту антыдопінгавага агенцтва ЗША, якое атрымала з канфідэнцыйнай крыніцы інфармацыю аб выкарыстанні спартоў з усходняй Еўропы гэтага рэчыва для паляпшэння сваіх фізічных здольнасцяў. Па дадзеных ВАДА, з пачатку года гэта рэчыва выяўлена ў крыві больш за 60 спартсменаў. Арцём Мартынович, Еўрарадыё.
На гэтым праграма «Петарда» заканчваецца. Пры мікрафоні для вас працавала Ліза Кучаравая. Пачуемся на хвалях Еўрарадыё.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.